Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja enne imet päikegi on välja tulnud ja ilm on endiselt ilus, kuigi tundub, et hommikuti on juba jaheda võitu. Vähemalt on nii mõnelgi autokatusel näha midagi valget säramas, mis vihjab, et jõulud tulevad vääramatult kui saatus ja talv nagu ikka ootamatult. No olete ise võibolla tähele pannud, et talve saabumiseks ei olda pea kunagi täielikult valmis, sest nagu ma korduvalt olen öelnud, kes seda arvata võis, et ta nüüd jälle tuleb, kui aasta eest alles oli. Ja samas, eks niisuguse kordumise seaduse peale tuleb mõelda nii mõnegi asja puhul ka tõsisemalt, sest korduvad ka pankrotid, majandustõusud näilised muidugi ja langused füüsiliselt ajutavad ja nii edasi. Kui ma lugesin, et Tallinna sadama kasum oli tohutu suur, 34 miljonit, umbes 88 miljoni käibe juures ja see oli puhas kasum, siis tahaks peast kinni võtta ja küsida, keda pärglit nad ometi lüpsavad, et majandusnäitajad nii vägevad on ja mis on kasu sellest kasumist, kui... Mis asi on kasum? Kasum on see, mis lüüakse sult üle. Igasuguste vahendite, kuna täna hommikul lugesin veel ilusaid väljaandeid, pisteliselt siit sealt tundub, et meedia üheksas laine uppitati jälle üles ja alla ei taha tema kukkuda ja seda, mis seal taga on, seda ei taha nagu üldse nähagi, sellepärast on parem, et see laine on ikka veel üleval. Võimendage me emotsioone, tundid issand, kui suur laine, mis seal taga on, ei, see ei ole tähtis, vaadake kui suur laine. No ja eks ma siis sel teemal lugesingi, näiteks rahvusringhäälingu võimas pealkiri Foorum kooli tulistamisest. Kas olime selleks valmis ja kuidas taastada koolides turvatunne? No me oleme harjunud ju niisuguste imelike pealkirjadega, et kes seda oleks võinud arvata ja nii edasi, kas me ikka olime selleks valmis? No ma ei tea, kui seda sama jupikest nüüd analüüsida, siis kui me oleksime sellest valmis olnud, kas me oleksime nüüd õnnelikumad, et see lõpuks juhtus? Kes pidi valmis olema, kes ei pidanud valmis olema? No iga inimene võiks ju valmistuda selleks, et kui ootamatult peaks püksi tulema, on ju ka täiskasvanute need mähkmed olemas, ja iga inimene peaks olema valmis, et aga äkki tõepoolest. Tegelikult hull küll. Hull on sündmus ja hull on see, mis selle ümber käib, sest tahes tahtmata jääb mulje, et tegemist ei ole just kõige helgemate peadega, kes selle ümber nüüd oma leskinkat või oige ja vasembat tantsivad. Ja nii tema läheb. No tagasi selle sama rahvusringhäälingu foorumi kirjelduse juurde, mille pealkirjale järgnev lause kinnitab, et kordamine on turraka tarkuse ema. Lugesin siis esimesi ridu. Traagiline koolitulistamine Viljandis Paalalinna koolis jätab õhku valusaid küsimusi ning tänane ETV saade foorum küsis. Kas olime sellisteks juhtumiteks valmis ja kuidas taastada koolides turvatunne? No seda võiks veel kolm korda üle ütelda. Üldiselt käibki ju vähemalt teles niimoodi, et kõigepealt loeb kaadritagune hääl, siis loeb selle teksti väikese variatsiooniga diktor ja siis hakkab kaadrisse ilmunud intervjueer ja sama asja veel kord üle mökitama. Ei ole midagi parata, aeg tahab täis tegemist, no teeb selles mõttes, et täidet saate aeg, muidu ei veni välja. aga selle peale, kui selle küsimus teist korda esitati, no natuke variatsiooniga, et veenduda, et on ikka nagu seebi ooperlik ja ikka 9 korda üle ja ärge nüüd keegi solvuge, aga eriti madala IQ-ga inimeste kompensatsiooniprogrammi raames esitatud. Igal juhul ma küsisin tõesti mõttes, kas kirjutaja ikka saab aru, mida ta kirjutas ja mida meilt nõutakse. Muide, kas te olete juba valmis suurteks mürgitamisjuhtudeks teie korteriühistu raames või niimoodi? Kas me oleme valmis lennuki kukkumiseks Ülemiste järve? Ja milleks kõigeks me veel peame valmis olema? Pampers on ju juba kaenlas. Ja kas me siis nüüd, kui see on toimunud ja kui seda targad pead on arutanud, oleme valmis järgmiseks kooli tulistamiseks või pommi panekuks kooli? Pommiga on mängitud küll, küll ikka otsiti siit, küll ikka otsiti sealt. Ikka vale väljakutsed ja nii edasi, ikka palju vahtu selle teema ümber ja kindlasti on kuskil keegi, kes ei saa aru, miks niisugune hea skeem ei toimi, miks ei käi meil buh ja midagi ei kukku kokku, et saaks uusi raha eraldisi idiootsusteks valmis olemiseks ja loomulikult selleks, et preventeeritada nii kaua, kuni see sündmus ikkagi aset leiab. Ja miks me pidimegi selleks valmis olema? Kas keegi siis lõi selleks juba salaja tingimusi? Kuidas? Miks? Kebona? Kui vaadata varahommikust uudist, Harjumaal sai eile 2 inimest viga, kui narkojoobes ja lubadeta noormees õuealal seisva auto otsa sõitis, siis võiks ju kohe küsida. Kas me oleme juba selleks valmis, kui neid narkojoobes ja lubadeta ühes hoovis korraga 20 on või 100? Kas ikka oleme? Võiks muidugi targutavalt vastata ka laulureaga, et see aeg on kiire tulema. Aga miks? Mis toimub meie ühiskonnas, et kõik kipub lagunema ja kui midagi tehaksegi, siis pigem teiste, mitte enda jaoks, nagu see Rail Baltic on. Ei tea otsustajad ka, milleks kuradiks meil seda vaja on, aga kõik teavad, et no kui me vaatame, kas see trass tuleb nüüd vasakul poolt või tuleb tema hoopis paremalt poolt ja avaldus raha saamiseks tuleb teha ja siis me vaatame, kas tuleb ikka vasakult poolt või tuleb paremalt poolt ja rongid hakkavad sõitma kõrra ja tegelikult saavad inimesed, päris paljud inimesed, selle sama raute turvatsoonis lausa koonduslaagerlikud tööd tõsi küll, võibolla mehanismidega, aga plangu taga. Ja see plank peab tagama, et keegi sealt üle ei roni ja siis on kõik, nagu viimasel ajal öeldakse, nii häppid, et pildi võtab eest ära ja meile ei jätku raha selleks, et kõiki neid lumerookijaid, võsalõikajaid ja muid taolisi palgata, mille järgi ma seda ütlen. Head inimesed, tuletage meelde, kui palju läheb maksma meie kuradi piirijoone või selle demarkatsioonijoone võsast puhastamine, rehitsemine, selle ümber targutamine. Ja nüüd kujutame ette seda Rail Balticu 150 meetrit ühele poole, 150 meetrit teisele poole. Halt! Nagu karjuti nõukogude filmis või stoi, striljait muudu! Nagu jah, teised karjusid. Halleluja! Võimas värk, kõik seda hooldamist ja tõenäoliselt sellega saavad hõivatud ka kõik need inimesed, kes selle aja peale, kui see monstrum valmis saab, veel Eestis alles on. Sama teema pealt võtaksin meie meediast kohe geniaalse näite, mis sobiks igasugustesse seebi, šampooni ja ma ei tea, desinfikseerimisvahendiseriaalidesse pealkiri. Hendrik Agur, kui õpilane tapab õpetaja, siis on midagi väga sügavalt valesti. No vaat see on nüüd küll niisugune asi, mille peale Eesti tava inimene, lihtne valija, siukene töömees, töönaine. See on asi, mille peale nemad ei tule ja mida tõepoolest meedias peab kirjutama suurte tähtedega. Ikka sellepärast, et meedia on tark ja lugeja on loll ja teda peetaksegi idioodiks ja loodetakse, et kui kirjutada ikka tapmine on kakapäh, siis võibolla saavad isegi ülikoolide õppejõud sellest aru. No saame teada ka muuhulgas, et siseminister Hanno Pevkur allkirjastas siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogrammi. Ja sellega toetatakse siseturvalisuse valdkonnas tegutsevaid vabatahtlike täiendavalt 166 000 euroga. Tea, mis see vabatahtliku keskmine palk siis on või see vabatahtlikkuse kompensatsioon või makstakse neile, kes ohjavad vabatahtlike ja vaatavad, et nad ilusti plangu vahel ühte jalga käiksid. Ei tea. Ja muidu, kas plaan on, mida need vabatahtlikud vabatahtlikult peavad tegema? Võibolla selgub, et me oleme kõik mingis mõttes vabatahtlikud ja teeme kõiki oma imelike asju põhimõtteliselt vabatahtlikult. Kuigi siin võiks muidugi hakata vaatama ka Aquino Toomase poole, et mis see vabatahe ja mis see tahte vabadus on ja mis elukas on vabatahtlik ja kuidas tema siia vahele veel mahub, kui talle vabatahte avaldamiseks veel rahagi antakse. Üldiselt tundub, et me oleme kõik vabatahtlikult, no mitte kõik, aga väga paljud meist on vabatahtlikult need samused. Eesti Vabariigi ei teagi kumba öelda, kas kodanikud või kodakondsed. Ma kardan, et praegu domineerima hakkab siiski kodakondne, sest me oleme siin nimekirjas, me oleme siin arvele võetud, meil hoitakse siin silma peal, meie tegusid ja mõtteid ennetatakse nii nagu vähegi osatakse, meile panustatakse ja meie panustame vastu ja arvnäitajad ja muidugi valimised, me valime uuesti need, kes on panustanud, et meie neile panustaksime ja nad tagasi valiksime väikese variatsiooniga küll, aga hokimängus on ju ka niimoodi, et ega siis kohe algusest lõpuni keegi mängi ikka aega ja viibatakse, et tule nüüd sina ära ja mine nüüd sina asemele ja nii edasi, see on isegi mitmetes teistes mängudes ja miks ei peaks see niimoodi olema siis meie pühal mäel. Sina astu tagasi, mina astun edasi, nädala pärast vahetame jälle või aasta pärast või umbes niimoodi. Kõik on kõige targemad, sest kui nemad on juba oma küünarnukide ja muude alatute võtetega trüginud nii kõrgele, siis on ju selge, et issand ise on nad ära valinud nii kõrgele tõusma ja meie muidugi peame neid kandma. Ikkagi kõrgeim võim ja nii edasi ja see on ju loomulik, et meie kanname neid igat ühte oma turja peal, korda mööda sinna Toompea poole, ega me ise sinna ei peagi ronima, meie laseme lihtsalt käpuli maha ja mööda meid joostakse üles ja siis kallatakse meile alla. Tõepoolest, raha on, aga kas teatakse ka, mida tegema hakatakse? Seda ma olen küsinud ju ka venekeelse Eesti telekanali kohta, et kui te teate, et see maksab 6,5 miljonit, siis miks te ei tea, mida te tegema hakkate? Ühes küljest on nagu jutt sellest, et teeme ikka meele lahutussaateid, teises küljest, kus poliitikud saavad tutvustada seda, mis Eestis tegelikult toimub, ehk siis rääkida oma nägemustest, luuludest, unenägudest, igasugustest, muidugi positiivsetest, sellepärast, et see loll rahvas võib ju ära ehmatada, kui öelda neile, kuidas asi tegelikult on. Mida peaksid hakkama ja Herr Pevkuri rahakülvile alla jäänud vabatahtlikud? Mitte, et mul Hanno Pevkuri vastu midagi on. Ta on mõistlik inimene, kuigi ta on siin samas Nõmme Raadio stuudios ka minu nähes väga ilusti alt läinud sellega, et ta kuules, mida soovitatakse, tegi nagu rahvas nõudis ja sai selle eest selle sama rahva ja kuradi gripi vaktsiiniga nii, et tolmas. Aga võibolla tõesti, me oleme jõudnud sinna, kus eraldatakse raha, et pidada vabatahtlikele loenguid, kuidas nad peavad värbama veel kord vabatahtlike, et need vabatahtlikud hakkaksid jälgima iga üks oma naabrit. No naabrivalvega on algus tehtud, aga siis võib ju koputada naabri peale. Eile tuli ju välja, et lausa riigiamet riigi käepikendusena nõuab koputamist naabri peale ja tuletab seda kirjalikult meelde. Hiljem võibolla läheb see kõik vabatahtlikud aluse peale ja kes ei ole aastas igapäev vähemalt 3 korda erineva inimese peale koputanud, saab trahvi, sest ta on vähe koputanud ja halvasti koputanud. Pilt imelik on ja ei ole siin midagi salata, järjest rohkem meenuvad mulle nõukogude filmid, Seersant Petrovi ja hulga juutide kannatustest natside koonduslaagris, kus natsid pale higis 3 vahetuses tööd tegid ja see töö seisnes vangide peksmises. No vahepeal vägistati, vahepeal ma ei tea, mida kõike tehti ja läks jälle edasi, kuni heas toitumuses Petrov ja tema sama heas toitumuses kamraadid võitsid end oimetuks peksnud kurnatud natsid. Pärnu uudis muidugi tundub selle kõige kõrval, mida ma siin praegu rääkisin, tükkis. No kas nüüd mõistlikum, aga niisugune säravam, päikesepaistelisem, kenam näitab head tahet. Kuidagi sellist ei oskagi seda sõna välja öelda, soosivat suhtumist. No pärast koonduslaagri teemat seda rääkida on muidugi natuke nii jube. Seda enam, et ma ka koonduslaagri teemasse piisava aupaklikusega ei suhtunud, aga Pärnu uudis on jah mõistlikum ja igavesti optimistlik. Järgmisest nädalast võivad kõik Pärnu üldhariduskoolide õpilased koolis tasuta putru süüa, kui nad 1/2 tundi enne tundide algust kohale tulevad. Iseenesest on see ju väga hea ja tervislik ja kui siia juurde näidata teleka ekraanil veel, selle asja korraldanud ennast salgavate poliitikute rõõmsaid, naeratavaid heldeid nägusid just nagu nad oleksid oma isiklikest vahendites selle trikki tööle pannud. Oh jaa, ma kujutan ette, milline ladna ja lahke propaganda ja milline klipid filmiti, no ikka enne kui, aja küll. Alati võib selle juures küsida, kas tasuta putru pakutakse sellepärast, et riik on rikas ja riik saab endale lubada, et Pärnu üldhariduskoolides pakutakse tasuta putru. Ja võib küsida ka pahatahtlikult või pakutakse tasuta putru sellepärast ja et rahvas on vaene ja tuleb kindla peale seda sööma. Ja eks siis õigustavad ennast ka ajaleheartiklid ja teleklipid. Ma mäletan, no käisin ju minagi kunagi ammu koolis, kui raske oli omal ajal hommikul voodist välja saada ja kooli minna. See avaldas mulle kordumatut mõju. See rikkus ära. Ma arvan, et isegi mu geenid, sest kui ma vaatan oma poega, siis vedeleb tema voodis, silmad kinni ja tegelikult magab viimase sekundini ja siis on ta suuteline tükkis kiiremini kui nõukogude armeeski nõuti kõik kola enda ümber riputama hambad puhtaks pesema midagi ära sööma ja siirduma selge pilguga kooli, aga ta magab viimase hetkeni. Ja nüüd on küsimus, kui ta teaks, et ta saab hommikul tasuta putru koolis, kas ta läheks sinna vabatahtlikult või kui mina teaksin, et ta saab hommikul tasuta putru, kas ma ajaksin ta 30 minutit varem üles, et torma nüüd, saad süüa ka. Mäletan mina ühte vana jutukest, ma kahtlustan, et see võis olla Smuul või keegi, kes kirjutas, et sellest, kuidas toodi saare peale esimene mootorratas ja siis oli pärast kirjeldus, et estes sant käima, siis sant seisma pane või kõpuotsast merre, esku pere kass oli lauda lakas, perenaine meelitas küll söögiga allaga, elu oli kallim kui keredäis süüa. Kas iga õnnestub? Pool tundi varem. No ja peale selle see moment, et veel kui kogunetakse pool tundi varem või umbes niimoodi järjekorda kooli ukse taha või söökla ukse taha või sööklasse seisma. Eks siin loeb ka natukene publiku harjumus. Loomulikult need, kes veel kaks tundi varem või kolm tundi varem on üles tõusnud, et hommikune trenn läbi viia, ma pean silmas neid, kes unistavad profikarjäärist. Nende jaoks oleks see suhteliselt loomulik, et pärast seda, kui on käidud jõusaalis ja 10 kilomeetrit võib-olla ujutud ja tussialtki läbi käidud, võib ju jõuda pool tundi varem kooli. Ja ma loen siit lisaks, mõeldes nüüd tippsporti pürgijate peale, et ühe pudruportsu suuruseks on arvestatud 200 grammi. Toite väärtust ma muidugi ei tea, nii kõva tegija ma ka ei ole ja ma täitsa meelega kohe ei vaadanud. Koolides tasuta hommikusöögi pakkumine oli üks Pärnus võimul oleva seltskonna koalitsiooni lepingu lubadusi. Nüüd tuleb vaid luua tingimused, et saaks mõnel varahommikul, kui päike paistab, nagu täna hommikulgi paistis, seista, anda intervjuud ja seljadaga lähevad kümned, sajad kooliõpilased saama oma 200 grammist tasuta pudruportsu. Kurat, jälle tuleb koonduslaager meelde. Mitte, et ma ise oleksin seal olnud, aga ma olen nõukogude filme näinud. No lisaks siia muidugi ühe kujundliku ja hapra lause sellest samast artiklist, mis sisaldab enda taga ka õige palju asju, nii nagu eks need suured meedialained ju varjavad suuri sündmusi ja eks need pisemad varjavad ju väiksemaid. Ja see lause, mis äratas ka tähelepanu, ega ma seda artiklit nüüd nii väga luubiga ja tähenärjalikult ka sisse ei jõginud oma vaimu maailma. Vene gümnaasium, kus on aasta aega tasuta putru pakutud, huvita, miks Vene gümnaasiumi õpilasi eelistatakse, hea küll. Vene gümnaasium, kus on aasta aega tasuta putru pakutud, on teistest erinev, sest palju lapsi tuleb sinna maakonnast. Järgneb tsitaat. Varem oli osa õpilasi esimestes tundides rahutud. Nüüd on nad õpetatavale tunduvalt vastuvõtlikumad. Nii kirjeldas, noh, ma ei hakka nime ütlema, kooli kogemust, ehk siis Vene gümnaasiumi kogemust. Kui enne tuldi kooli, oldi närvilised, siis nüüd saadi pudruports kätte ja palju rahulikum on koolis õppida. Ei vaata nagu naabri poole ega ei vaata ka aknast välja, kus võibolla liiguvad noored naisterahvad ja ei vaata nende sääri himura pilguga, et küll selles saaks kuljashi või midagi taolist või kas või pudru sisse tükikesi. Mitte, et ma siin midagi esile manan, aga noh, kogemata tuli niisugune äärmuslik ja valus näide suhu. Pui, endal ka vaistik juba. Ja tegelikult on tingimused sööma tulekuks loodud. Ja teine asi, kui ma rääksin siin valmisolekust, selleks teiseks kolmandaks, tegelikult on need õpilased ju varsti ka suuremateks avalikeks supiköögi järjekordadeks valmis, sest nad on maast madalast harjunud. Lähed kausike käes, kõtsad, pudrukulb käib plõtsti, kõtsad edasi. Võibolla saab piima ka, kui noh, siin ühes saates iljuti kuulsin, et soovitati piim protestiks maha valada sellepärast, et kuradi Venemaa oma sanktsioonidega ei taha meie piima eest maksta. Küll see Putin on ikka siga ja meie panime oma sanktsioonid ka paika ja... Ja kallake mulle suuremasse klaasi ja mitte piima, vaid ma ei tea mida. Peaasi on kakelda, peaasi on, et suhted on teravad ja siis on ju hiljem kurradi ja imestada, et näe, mis nüüd tehti. Meie ainult sõimasime ja tegime nägusid ja ta hakkas vastu sõimama, õudsed tüübid. Hea, et pakutakse lastele süüa. Halb, et see kipub olema... Ma ei taha öelda viimane abinuu, aga vahend millegi takistamiseks, alla surumiseks, kuni ühel hetkel tuleb kõik nagu paisu tagant. Nägin mina eile või üleeile telekas veel ühte klipikest, millest tahaksin rääkida, võibolla valesti, võibolla mitte. Esimese hooga tundus see mulle... Lõiguna mingist filmist, ega ma ei välistagi, et see ongi lõik mingisugusest paljastavast ja näitavast kunstilisest filmist, aga seal oli suur hulk inimesi, kõik mõneti revolutsiooniliste ja pahaste nägudega ja jutt käis põlevkivist. Vai, et teie tahate siin töökohti kaotada, põlevkivi kaevandamine, see on meie leib! Küllaltki problemaatiline ütlemine, ikka tuleb seda põlevkivi põletada, sellepärast, et nii vihane klipp on esitatud, aga siit ma hakkasin mõtlema, et millal kerkis probleem üles ja millal tehti klipp valmis ja kus saadi nii palju inimesi kokku ja kuidas neile maksti või on see taust võltsing, et on lihtsalt tehtud, noh, nagu ütleme, see oli vist Saddam Husseini ausamba maha võtmine, kus tegelikult oli platsi peal vaid käputeis inimesi, aga arvutitehnikaga jäeti mulje, et naaberlinnadesse ei jäänudki enam kedagi, kõik tulid ikka koha peale selle monumendi juurde ja nii edasi. Ei tea, kumb oli enne, kas klipp või sündmus? Kumb oli enne, kas põhjus või tagajärg? Ja kui... Noh... Ma kujutan ette, et niisuguse klipi tegemine maksab ikka küllaltki soliidse summa, aga samas ma ei või kindel olla, et tegemist ei ole mõne ulme filmiga, no mitte selles mõttes, mida Telegrami kutid tegid. See oli korralik asja ära selgitav ja täitsa kohe kainelt ja selge pilguga vaatlev seeria. Ma loodan, et sellele tuleb varem või hiljem ka midagi järjeks. Aga see kaevurite värk on jah natukene müstika. Meie tahame, et tossud tõuseks ja teie peate meile selle lubama. Muidugi kaevurid ei ole süüdi, et meie Eesti energia käitub niimoodi nagu ta käitub, et Jordaania areneb, et Ameerika maal areneb ainult, et kui Andres Raid käis seal, siis tuleb välja, et Ameerika maal ei tane, ei mädane ja kui ta läks siis küsima ka väljama keeles, väljama tööliselt, et noh, kas on ikka uhke tunne Eesti firmas töötada, siis see tööline vaatas tõle üsna totaka näoga otsa, mis kuradi Eesti firma, see on meie omade firma siin ja mis eestlased, kes need eestlased on, mingi sekt või haiged või ja niimoodi see asi läks ja see asi vaikiti nii kenasti maha, et seda ei ole olnudki. Muidugi kui Andres Raid oleks valetanud, oleks võinud ta kohtusse kaevata monopoolse monstrumi sügava solvamise eest, aga siis oleks võinud jälle välja tulla korraga kohtus, et Raid kurivaim ei valetanudki ja jälle oleks paha ja piinlik. Sellepärast valetab Eesti Energia. Hea küll, ma panen siia 3 punkti, mina ei ole midagi öelnud, sellepärast et mina ei saa enam midagi aru ja üldse mulle tundub, et ma olen vanaks jäänud ja see niidsus tuleb kohe kloppadi uksest ja aknast. Oli siin ka niisugune kena uudis, et tundmatu huligaan sodis. No ma tahaks näha, kas tema kõrvane mõni tuntud huligaan ka on panna, keda niimoodi hoitakse varuvariendina ja kes tuleb siis areenile publiku aplausi saatel. Minu daamid ja härrad, teie ees on tuntud huligaan, igal juhul tundmatu huligaan sodis ööl vastu teisipäeva. Tallinna Vabaduse väljakul Vabadussambale numbreid. Politsei asus sodijat otsima mõni aeg hiljem muidugi. Selge see, sellepärast, et muidu oleks juba huligaan tuntuks saanud, kui tema nime avaldamine äkki ei oleks olnud jälle delikaatsete isikuandmete või millegi muuga seotud. Ja pealtnägijate tunnistuste kohaselt oli sambale soditud järgmine numbrite jada. 1, 1, 2. Nüüd kisub nagu Fibonacci jada poole juba. 8. No see lööb asja segamini. 1, 6, 3. No heakene küll. Politsei kirjutas numbrid üles ja alustas juhtunu uurimiseks väärteomenetlus tähendab avaliku korra rikkumise tunnustel. Ja seni sodijat tabatud ei ole, niimoodi ütles pressi esindaja, mis tuletas mulle meelde, kuidas ütles inspektor Kukeke. Eeluurimiseks vajaliku info saame televiisorist ja omsest ajalehest. Imre Arakas kirjutas kaugelt Hispaaniast kohe nii kui üks selgelt nägija, milles asi on. 1, 1, 2, 8, 1, 6, 3, 1 128 163 inimest on Eestis registri järgi seadusega pahuksis olnud. Nad on vahele jäänud. Nad on karistada saanud. 1,128,163 on number, mille üle iga seaduskuulekas inimene võib uhkust tunda. Vaadake, kui palju neid üle veel jääb, kuigi ma ei tea, kui palju siit on ära läinud ja kas meid siin nii palju ongi, kui see tore arv ütleb. Kui edukas on see riik, mis suudab nii suure hulga seaduse rikkujaid ära karistada. Neid uhkeid inimesi on ju peale süüta imikute veel mitu tuhat. 1,128,163. See number kasvab, kirjutab herra Arakas. Et see kasvaks kiiremini, on kindlasti vaja kriminaalvastutus sisse viia alates 4. ja väärteo puhul alates 6. eluaastast. Laste süütus on müüt. Ja õigesti kirjutab, see müüt tuleb purustada, paljastada, näidata, kes on tegelikult süüdi. Ma panen siia lõppu veel saate selle interneti versiooni kirjelduse lõppu ühe ilusa lingi, mis juhib artikli juurde, mis on väikeste laste kasvatamisest ja ma ise peal kirjastaksin selle muidugi õpetus Maugli omanikele, aga okei, no põhimõtteliselt. Selle arvu võiks Vabadussambale panna tööle elektroonilise tabloona. Siis võiks igaüks näha ka dünaamilist panustamist kuritegude avastamisse, kuni jäävad ainult need, kes on pühad, saadiku puutumatusega kaitstud valitud isendid, kes palehigis töötades on loonud kõik põhjused, seosed, tagajärjed ja kelle üle me tablood vaadates siirast uhkust võime tunda. Vaat nii. Täna meil, nagu me kõik teame, on 6. Muharram 1436 või 30. oktoober 2014, ehk siis 6. Šešvan 5775 või 30. Viinaku 10227 või Juliuse päev number 2456961 ja täna aastal 1270 algas 8. ja väidetavalt viimane ristisõda. Edasi tulid need teised sõjad. Noh, praegu ju me teame, et sõdur ja islamist kohtuvad. See on ka üks kena müütiline laine, aga noh, eks sellega saab veel hullemat essu varjata. 1905. Nelja Tartu Eesti seltsis on põllumeeste käsitööliste Taara ja Vanemuise, küll lähevad hästi kokku, põllumehed ja Taara või käsitöölised ja Vanemuine ja igal juhul suurel rahva koosolekul esitati kõigile Eesti seltsidele, linnadele ja valdadele üleskutse valida saadikud üle eestilisele rahva esindajate koosolekule. Kui nüüd hästi järele mõelda, siis ega see mõte, tollal muidugi, ei olnudki nii paha. Valida saadikud üle eestilisele rahva esindajate koosolekule. No võiks öelda, et ajaloolises plaanis esindati seal põllumehi, käsitöölisi, taarat ja vanemuist, kelle sugulus Väinamöisega võib olla ka silmaga nähtav ja kui on mõni raamat, siis ka näpuga katsutav läbi raamatu. Aga ikkagi, järgmisel aastal, meil ka viiega lõppev aasta, valida saadikud üle eestilisele rahva esindajate koosolekule. Ja küll, 1933 taastus vabadussõjalaste legaalne tegevus. Loodi Eesti Vabadussõjalaste Liit. Eks neid liitusid ole veel loodud, suure saladuskatteal Jüri Liimgi lõi vist koguni Keskliidu ja käidi seal koos ja väga salajane ja sai ka ta telekas välja reklaaminud, et oodake, suured teod on tulemas. Praegu ei ole nimetet liitend ühegi suurema teoga ametlikult seotuks kuulutanud, mis muidugi ei tähenda. Aga mis ma siin vandenõu teoretiseerin? 1936. Neli endist riigivanemat, Jaan Tõnisson, Jaan Teemant, Ants Piip ja Johan Kukk, esitasid Konstantin Pätsile märgukirja, milles juhtisid tähelepanu autoritaarsetele tendentsidele Eestis ja nõudsid tagasipöördumist demokraatliku riigikorra juurde. Eesti avalikus sai märgukirjas teada tänu Soome ajalehtedele. Tegelikult ega need Soome ajalehed nii hullud ei olegi, sealt saab tänagi ühte teist teada, kui esilehest kaugemale minna. Nii et võibolla varsti õnnestub kuidagi pidi ka mingite blokkidega Soome digitelevisiooni niimoodi nende pühade ja ametlike kanalite kõrvalt nägema hakata. Ei tea. Täna 1938. aastal sattusid paanikasse miljonid ameeriklased, kes arvasid, et on alanud marslaste sissetung maale. Orson Welles, raadio kuuldemäng, maailmade sõda ja uskusid. Pärast seda üks osa ameeriklasi suhtuvad massi teabe vahenditesse teatava kahtlusega või umbes nii. Kahjuks või õnneks ei ole meil niisugust kuuldemängu etendatud. 1961 Nõukogude Liit tahtis Nova ja Zemlja maa pealt ära kaotada. Seal pandi käima üli vägev tuumarelva katsetus. Ma ei tea, kas ta on siiamaani nüüd kõige võimsam, aga igal juhul 57 megatonnine vesinikupomm pani seal paugu ära. Üldiselt oli niimoodi, et pärast seda, kui USA ja Nõukogude Liit olid oma esimesed tuumakärrakad ära teinud, siis tuli hakata mõtlema, mis edasi saab, sest kurjad keeled räägivad, et mõlemal pool oli suhteliselt niimoodi saksakeelsete kirjadega pommike, millelt need kirjad muidugi hoolega maha kraabiti ja ülevärviti ja nii edasi. Aga jah, mida edasi? Esiteks oli muidugi võimsuse suurendamine ja pommi kohale toimetamiseks vajaliku tehnika arendamine. See suund viis välja strateegiliste ballistiliste rakettide juurde. No strateegiline on see, et strateegiline eesmärk on, et vaat selle linna kohale saagu auk ja elutegevus lõppegu. Vajutame nupu peale. Pumm ja strateegiline eesmärk ilma igasuguse põiklemise ja taktikata on lahendatud. Teine, suti vähem affisseeritud arengu suund oli siis siukene pisikene, siukene sigadus rohkem, aga mugavam ja kiirem. No ja siis loodigi see Ameerika maa vägev süsteem, mille nimi oli Davy Crockett. Ja see laskis välja pisikesi tuumamürskusi, no mitte nüüd väga pisikesi ka, aga siukesid sementikoti raskuseid. 40-ndatel välja töötatud ja paika pandud tuumarelvad, nende jaoks oli vaja raske pommitajaid, mida oli raske teha ja mis raskelt lendasid ja võisid enne paugu ära saada, kui oma raskuse välja said visata ja siis nad pidid hakkama kiiresti ära tulema, aga pauk juba kohe käib ja no ise saate aru, närvid läbi pärast. Muidugi unistasid helgemad pead sellest, et saaks nüüd niisuguse tuumarelva, mida saab ikka otse lahingu väljal kohe kasutada. Eks need arendasid väga väikesteks ja olid siin selle sekundaarse kiiruse peal ikka päris pisikesed, aga jah. 50-ndate lõpuks loodi esimesed tuumamürsud, mis arendasid muidugi majanduskasvu militaarsektoris, aga siis vist nimetati seda teist moodi. Need olid muidugi kohmakad, rasked, suured, neid ei olnud mugav kasutada, võimalik, aga ei olnud mugav. Ja selle asemel, et tulepositsioonile organiseerida igavisi jurrakaid süsteeme, mille iga mürsk kaalus vaata, et tonni oli lihtsam ja efektiivsem, kasutada pommitajaid, aga 60-ndate alguses olid juba tuumamürskude mõõtmed nii pisikesed, et sai kasutada isegi haubitsaid, kes ei tea, mis see on, võtke tark raamat lahti, uurige. Süüa ta ei kõlba, aga kui see teie hoovist leitakse, tuleb pahandusi nagu Pärnus. Ja võt sellest ajast peale võibki lugeda tuumarelva taktikaliseks relvaks, kui suudeti neid tavalise toruga välja lasta. Tipp oli siis ilma tagasi löögita süsteem Davy Crockett, kelle nimi sai juba mainitud ja filmidest võibolla mõnele veel tuntudki on. Mürsu välja töötamiseks võeti alus tuumalaeng W54, See oli kergesti käsitletav, kiire tuletempoga töökindel süsteem, nii et võis purraki aina panna ja kaks niisugust relva oli planeeritud koguni motoriseeritud jalaväe ja dessant pataljoni relvastusse. Mürsud, markeering oli M388, kaal 34 kilo ja nende võimsus sai siis reguleerida 0,01 kuni veerandi kilotonnini ja põhiliseks hävitusvahendiks või teguriks või kuidas seda kutsuda loeti radiatsiooni. Nii et esimese hooga maha ei löö, aga siis hakkab vaikselt surnuks piinama ja nii edasi. Laskeseadeldisi oli enam vähemalt kahte sorti, M28, M29, M28 kaliiber oli 120 mm, kaal oli vist 49 kilo, laske kaugus 2 kilomeetrit, mida ei olnud üle aru palju. Ja M29 siis vastavalt oli 155 mm, 180 kilo ja 4 kilomeetrit paugu kaugus. M28 oli dessantvägedele ja M29 motoriseeritud jalaväele, et saaks kiiresti ise jalga lasta, kui käkk kokku on keeratud. Relvad nägid ilusad välja, aga puudusi oli ka, no eriti täpselt nad oma pauku ära ei pannud, 300 meetrit niimoodi siiapoole, sinnapoole, see polnud nagu küsimuski. Ja kogu see asi, mille sa välja tulistasid, võis sulle endale ka kaela tulla. Ja lõpuks kuskil 70-ndatel sellest värgist ka loobuti. Aga see ei tähenda, et kuskil niimoodi kellelgi neid alles ei ole kui suuri emotsionaalse väärtusega sentimenti esile kutsuvaid esemeid. Oli nagu oli, aga siuksed relvad need olid ja eks need pisikesed olid vastuseks Varsavi pakti tankikolonnidele ja neid oli Lääne-Euroopas pealt 2000, muidugi võis neid kasutada ka kamikaze efekti ellu viimiseks, ehk siis saada surma koos selle endaga. Selleks oli ka vastav nupustik olemas, aga oli nagu oli. Ühe killukese välismaalt tahaksin veel meelde tuletada, see oli ka täna aasta eest ja siis saab sõna juba Tallinnas viibiv Tiit Madison oma vihkamisminutiteks. Täna aasta eest kirjutas Õilis Väljan The Local selges inglise keeles. Kesk-Rootsis puhkes ühes koolis skandaal. Panete tähele, puhkes skandaal. Keegi ei olnud šokeeritud, ainult skandaal. Selgus, et vanemate klasside õpilased pakkusid õpetajatele mürgitatud kohvi. No kas see ei ole skandaal? Ja juba aastas, kas me oleme selleks valmis? Ühe kuu jooksul pöördus arstide poole 3 õpetajat, kes tundsid end pärast kohvi joomist halvasti. Ekspertiis tuvastas, et kohvis oli mürki, ilmselt roti mürki. Ja nüüd tuleb ilus lause. Kuid sellega ei lõppenud sama kooli õpilaste vembud, no need vembud, mis siis skandaali tekitasid. Ja nad panid oma õppeasutusele ühel päeval tule otsa. Kuriteo tulemusel põles maha trepp ja üks õpilastest kukkus 3 meetri kõrguselt trepist alla. Kas see ei ole skandaal jälle? Kooli direktriis teatas, et juhtkond oli sunnitud pöörduma politseisse, kuna õpilased muutusid ohtlikuks nii iseendale kui ka teistele inimestele. Ühes küljest tahaks nüüd nagu Rootsit vältida. Teisest küljest tahaks panna endale kaitse riietuse ja võib-olla võtta ka teatavad toimefaktorid kaasa ja minna uurima, mis kurat seal siis aasta tagasi toimus ja kuidas arengud on muutunud, panustades kaitsevõime suurendamisse ja hirmuteguri maandamisse, mis tahes tahtmata on levinud võib-olla, ma ei tea, kelle hulgas. Aga see selleks, minu daamid ja herrad, nüüd saab sõna Tiit Madison.
Hea Nõmme raadio kuulaja, Sel korral olen sünnimaal viibinud üle paari nädala. Siinne elu pole erilisi üllatusi pakkunud, sest viimase aasta jooksul olen kirjutava ja rääkiva meediaabil end Eesti sündmustega kursis hoidnud. Ei varjagi oma eesmärki. Tahan teada, kui lolliks ja inimvihkjalikuks see uue maailmakorra katselaboriks olev struktuur, mida millegi pärast ikka veel Eesti vabariigiks kutsutakse, oma allakäigu trepil muutub. Varem puudusid tehnilised võimalused jälgida televisiooni. Nüüd kahe nädala jooksul olen just sellega tegelnud ja ühte teist ka silma hakanud. Nimelt võisteldakse kartelli TV-s igasugustes poliitikasaadetes esmajärjekorras oma lojaalsuse näitamises praegu kehtivale poliitikale, ehk teisisõnu, tahetakse olla lojaalsed võimutsejatega. Tõsi, erandiks oli ETV kahekõne saates intervju Tiina Kangroga, kes nii-öelda viimase mohikaanlasena püüab ikka veel süsteemi inimlikuks muuta. Veendes võimutsejaid, et näiteks puudega inimeste probleemidele tuleks suhtuda mõistmisega. Samas hakkab silma Eesti kartellimeediat jälgides, et lausa naeruväärsed mõõtmed on võtnud Edgar Savisaare demoniseerimine, nagu oleks tema süüdi Eesti hädades. Kui kommunistliku režiimi ajal takistasid NSV Liidu arengut rahvusvahel imperialism ja 4 aasta aega, siis nüüd on Eesti armetus olukorras süüdi Putini Venemaa ja kuri teemon Savisaar. Ei saa ju süüdistada meie endi võimutsejaid küündimatuses, ignorantsuses, rumaluses, nende ahnust ja võõraste peremeeste ees piiritud pugemist, mistõttu on Eesti Euroliidu 3 kõige vaesema riigi auhinnalisel kohal. Väidan oma kogemuste põhjal, et silmakirjalikkuse tase on Eesti kartellimeedias ületanud juba igasugused piirid. Julgen koguni väita, et isegi kommunistliku režiimi aegsed. Aga mis teha? Agoonia struktuuri juhid püüavad loomulikult moraalset ja ainelist allakäiku kuidagi kärarikka valetamise ja ilustamisega varjata. Mitte seda peatada, seda nad ei suudakski, kui isegi oleks mingi tahe. Pideva ajakirjanduse jälgijana olen täheldanud, et mitmesuguseid lahendusi, kuidas meie elu paremaks ja õiglasemaks muuta, on ühiskonna liikmete poolt omajagu siiski välja pakutud. Kuid häda selles, et Stenbocki maja seltskond ei ootagi mingeid ühiskonna poolt pakutavaid lahendusi, sest see kamp juhindub vaid oma välismaistelt peremeestelt saadud soovitustest. Seega ei lähe neile korda mingid kuidahes mõistlikud nõuanded. Ja seega, mis moel siiski päästa see ühiskonna allakäik, mis otseselt juba ohustab rahvuse eksistentsi? Kas kellelgi on konkreetne ettepanek, mil viisil seda teha? Mina arvan, et minul on. Et midagi veel päästa, selleks on minu arvates vaid üks tee. Kõrgema võimu juurde peavad pääsema vastutustundlikud inimesed. Idealistid, kellele läheb korda rahvuse tulevik, mitte vaid isiklik karjäär ja heaolu. Ühiskond vajab nagu õhku valitsusreformi, sest igasuguste välismaiste peremeste teenistuses olevate kubjaste kiltrite ja aidameste paarkümend aastat kestnud võimutsemine on viinud Eesti krahhi ääreni. Eesti jääb igapäevaga vaesemaks. Laaride ja Ansipite võimutsemise tulemusel on Eesti muudetud koloniaalmaaks, mida süstemaatiliselt röövivad välismaised pangad ja suurkorporatsioonid. Toon järgnevalt ühiskonna ette omad mõtted, mis rajanevad rohketele kogemustele ja toetuvad kuude pikkuse mõttetöö tulemustele. Niisiis, valitsemise reformi tuleks alustada valimisseaduse muutmisest. Jutt käib ikka parlamendi valimistest. Esmalt tuleks kaotada praegused valimisringkonnad ja teha üks üle-eestiline valimisringkond, nagu seni on olnud europarlamendi valimistel. Teiseks tuleb valimistele lubada peale seniste erakonna nimekirjade ja üksikkandidaatide osa võtta ka ühiskondlik organisatsioone ja valimisliite, nagu see oli kuni 1994. aastani. Valituks saavad üleriigilises valimisringkonnas 101 kõige enam hääli saanud kodanikku. Ükskõik, kas need kuuluvad mõnda partei nimekirja, ühiskondliku liikumise või valimisliidu nimekirja või on üksikkandidaadid. Saan aru, et taolisel moel on valitutel valija mandaat ja ta tunnetab seega ka vastutust oma valijate ees. Vastutustunde puudus meie võimutsejate hulgas ongi süüdi praeguses armetus Eesti olukorras. Riigikokku valitute vastutus, kes panevad ju paika ka täitevvõimu valitsuse, aitaksid süvendada näiteks valijate komiteed. Peale valituks osutumist teatavad näiteks härra Jaani valijad, et nemad konkreetselt on tema valijad ja nõuavad, et iga olulise hääletuseel võtab valitu ühendust oma valijatega, kuidas nemad soovitavad hääletada, kas antud seaduse poolt või vastu. Kui valitu seda ei tee, on võimalik ta näiteks avalikult läbi ajakirjanduse kutsuda tagasi astuma. Valitu võib seda muidugi ignoreerida, kuid sellega teeks ta poliitilise harakiri, mis ohustab ta mainet ja teeb võimatuks taas Riigikokku pääsemise. Valijate komitee ettepanekuga tuli aastaid tagasi avalikult välja vabadusvõitluse veteran ERSP juhatuse ja Eesti Kongressi liige Robert Vill. Kui Riigikogusse pääsevad kodanike poolt mandaadi saanud rahvasaadikud, kaob ka senine rahameeste tava osta omale meelepäraseid seaduseid, nagu kehtib see tänaseni. Muidugi võib parlamendis moodustada fraktsioone, kuid fraktsioonide liikmed tunnetavad pidevalt oma kuklal valijate hingust, mis takistab neil hääletada mingi partei tagatoa soovituse põhjal, nagu toimub see praegu. Kindlasti tuleb vastu võtta rahvaalgatuse seadus, nagu see oli sätestatud 1920. aasta põhiseaduses, mille alusel sai näiteks 25 000 allkirja kogunud seaduse või seaduse muudatuse ettepaneku panna Riigikogus hääletusele. Kui parlament selle maha hääletab, siis pannakse kodanik ettepanek referendumile. Taolise ettepaneku esitas rahvakogu 2013. aastal, kuid see ettepanek kastreeriti Riigikogu õiguskomisjonis, mida juhib kommunismiaegse Tartu Ülikooli õigusteaduskonna partorg reformierakondlane Rait Maruste. Niinimetatud riik ehk teisisõnu seltskond, kes kutsub end meie Eesti, kardab oma rahvast, sest minevikus on Riigikogu niinimetatud valged jõud lausa kahel korral maha hääletanud Keskerakonna vastava seaduse ettepaneku. Eeltoodud muudatused valimisseaduses ehk suudaksid totaalset allakäiku peatada ja säilitada lootuse, et Eesti rahvas oma kodumal edasi kestab. Kuid mina, paljukogenud inimesena, kes Eesti poliitikat jälginud kogu taasiseseisvumisaja, ei ole loomulikult naiivne arvamaks, et praegu kehtiva perversse valimisseaduse järgi 2015. aasta märtsis valitav parlament hakkaks seda parteide tagatubade poolt kinnitatud senist poliitikute ja nende rahastajate äriprojekti nimega Eesti Vabariik lõhkuma ja rahva huvidele vastavaks muutma. Vastupidi, tehakse kõik, et senine kambakraatlik süsteem, mis süvendab niinimetatud eliidi võimu ja heaolu, püsima jääks. On ju taasiseseisvuse perioodil vähemalt kolm korda püütud ajakirjanduses tõstatada valimisseaduse muutmise vajadust, kuid igal korral on käima läinud diskussioon katkestatud. Mäletan, umbes 5-6 aastat tagasi põhjendas kartellimeedia lipulaev Postimees puhkenud mõttevahetuse katkestamist, et see ei pakkuvat ühiskonnale enam huvi. Kes on konkreetselt see isik, kes otsustab, mis peab ühiskonnale huvi pakkuma või mis ei pea? Olen ikka lapsemeelne küll, kuna ma ei saa aru, et rahva eemaldamine võimu juurest olevatki demokraatia ja Eesti olevat seetõttu loomulikult demokraatlik riik. Kes on lugenud George Orwelli teost 1984, see mäletab, kuidas seal kirjeldatud riigis olid mõistetele antud vastupidised. Uuskeelsed tähendused. Nii on see ka tänapäevases Eestis. Meenub, et Jeltsini ajal, kui käis Venema kiires tempos paljaks varastamine igasuguste Peresovskite ja Hadarkovskite poolt, kutsusid lihtsad inimesed seda sama demokraatiat dermokraatiaks, sõnast dermo, pask ehk sit. Demokraatia eestikeelne vaste oleks seega pasakraatia. Seesama pasakraatia sobiks praeguse Eesti olukorra iseloomustusena ime hästi, sest niinimetatud pedeseaduse vastuvõtmine, kui 2/3 rahvast oli selle vastu, ongi sellesama pasakraatia muster näide. See seadus lõhnab nii otseses kui kaudses mõttes pasa järele, kui arvestada sellega, millise kehava kaudu pederastid oma armuasju ajavad. Ma saan aru, et isegi paljudele Nõmme Raadio kuulajatele võib tunduda võõrastav, kui väidan, et Eesti rahvuse püsima jäämise eest peavad seisma lihtsad, idealistliku meelsusega kodanikud, kellele veel läheb korda rahvuse tulevik. Kuidagi ei usu, et midagi peale 2015. aasta märtsi valimistega muutub. Pigem läheb veelgi hullemaks, sest pumba juurde pääsenud poliitikud võtavad enne lõplikku kollapsit veel, mida võtta annab. Palju kogenud inimesena julgen väita, et ühiskonnas toimuvad just sel ajal, kui kuulate Nõmme raadiot, selgelt nähtavad käärimismeeleolud. Võitlus pereväärtuste eest päädis massi meeleavaldusega Toompeal. 1200 ettevõtjad esitasid avalikud nõuded valitsusele. Kuues linnas kogunesid puuetega inimesed nõudmaks vääraka seaduse vastuvõtmise katkestamist. Streikisid Tartu ja Pärnu bussijuhid. Teleekraanidel on näha kuulda põlevkivitööstuses õivatute rahulolematust ja kuulujärgi on oodata uusi mitme tegevusala töötajate streike. Sel taustal on põhjust loota, et Eesti ühiskonnas leidub siiski idealistlike aktiviste, kes suudavad kõik need inimesed, kel piisavalt kodaniku julgust Eesti eest seismisel ühendada ühtseks jõuks rahva liikumiseks. Mis suudab alustada võitlust Eesti allakäigu peatamiseks? Ainult tegus rahva liikumine, mis ühendab oma ridadesse nii vasak kui parempoolse ilmavaatega kodanikud, nii vanad kui noored, nii linna kui maainimesed, nii eestlased kui venelased, kõik need inimesed, kes on valmis andma oma panuse Eesti uueks loomisel, peatama totaalse allakäigu. Kui eespool kirjeldatud häid ei lähe, siis Eesti allakäik kestab ja mõtlemisvõimelistel energilistel inimestel jääb üle ainult koduma maha jätta või liituda sisepagendusse siirdujatega. Eestis on nüüdseks juba liialt palju ära peedistatud ajudega inimesi, et loota uute vastutustundlike poliitikute põlvkonna esile kerkimist mingite valimiste läbi. Siin kohal on sobiv meenutada, et 2013. aasta kohalike võimuorganite valimistel andis 83 200 valijat oma hääle 11 ministrile ja 93 riigikogulasele, arvates ilmselt naiivselt. Ei tea, kus see piir on naiivsuse ja rumaluse vahel. Et valitud jätavad maha oma senised hästi tasustatud ametid ja siirduvad linnade volikogudesse. Mis me siis imestame, et mitmete suuremahuliste rahavarguste ja korruptsioonijuhtumitega vahele jäänud Reformierakonna liikmed võimutsevad Eestis juba varsti kui 20 aastat. 10 miljoni dollari riigi raha kaotamisega tollal äsja vahele jäänud Simon Kolberg Kallase initsiatiivil asutatud partei algusest 1995. aastast peale. Kui lisaks valijate rumalusele lisanduvad veel niinimetatud e-valimised, mida ükski teine riik maailmas selle ebaturvalisuse tõttu ei kasuta ja mille tulemusi on võimalik võltsida ja võltsimistulemused varsti peale hääletust kustutada, nagu juhtus 2013. aasta valimiste järel. Mis viga sel moel võimutseda? Kasutan siin meelega valitsemise asemel väljendit võimutsemine, sest valitsemine siiski nõuab elementaarsetki vastutustunnet. Lipsustatud vargapoiste võimutsemise tulemused on nüüdseks käes. Muudatusi poliitmaastikul saaks garanteerida vaid uue, tublisti parandatud valimisseaduse kehtima panek. Seda võib saavutada vaid seinas seina moodustatud rahva liikumine, väga radikaalse ja julge tegevusega, kui paljud tuhanded kogunevad Toompeale ja esitavad toompealastele konkreetsed nõudmised. Rõhutan, konkreetsed nõudmised ja annavad ka aja, mille vältel peab Riigikogu kõik need nõudmised vastu võtma. Kuid seda saab teha vaid siis, kui Toompea lossi esine plats on paksult rahvast tulvil. Just rahva massilised meeleavaldused on vahendiks, mida võimutsejad arvestavad. Seda näitavad paljude riikide kogemused. Teist teed Eesti elu uueks loomisel ei ole. Me peame endas leidma kodaniku julgust, et seista enda ja oma laste eest, et need võiksid elada palju inimväärsemas ühiskonnas kui see praegune. Limuk poliitikute äriprojektiks olev aktsiaselts Eesti Vabariik. Aga kui mõni siiski arvab, et on mingi muu tee, ütelge mulle ka, Nõmme raadio koordinaadid on üldtuntud. Sellised olid mu järjekordsed vihkamise minutid Nõmme raadios. Tiit Madisson, Harjumaa, Eesti.
Saade on salvestatud 2014. aastal.